important trick daw. Yun. Yung check natin, ito yung inano natin, yung pinipay. Yung kanina, sa cash yun, okay? So, everything na pinaprocess natin doon sa payables, pupunta siya dito sa disbursement. Kasi yung disbursement is doon tayo magpapalabas ng pera. Ngayon, ito yun. Select natin yung 500. Click natin itong issue cash or check. Okay? Ngayon, select natin yung select natin yung video ba yun? Video. Okay? Ngayon, ito yun. Select check issued. So, nung nag-create tayo ng check fee, twice check. So, it is understood na in-issue na natin yun ng to the supplier. Ngayon, select natin, select checks issued. So, yun. Dito makikita yung kine-create natin na check-in. So, pag ipipay natin yun, double-click lang natin or select here or double-click. So, it will automatically fill in the details, the 101, the amount, and the check rate. Okay? And then, pwede naman natin i-print and click save. So, ito yung detail niya. Okay? Nakita yung amount, check number, and the check rate. So, ibig sabihin, yung status ng check-in na yun is hindi na unpaid. Ano na siya? Undeposited na siya. Tingnan nga natin. Payables, issued. Okay, click natin yung go. So, wala na siya sa unpaid. At dito na siya sa deposited. Okay? Ngayon, at kasi pinipay naman natin, pinipaid na natin yung checking that through the disbursement. Ngayon, hindi na natin lang kailan i-deposit ng supplier natin. Pero, given the check date, 5-7-3 naman yun, so expected natin na i-deposit ngayon. Ngayon, you can just put, you can select and click the button deposited or yun, you can yung video na checkbook natin or pass account natin,
wala, nag-join ako diri sa kuan na imong ipa.
So that you can see kung dinideposit na ba niya yung amount, dinideposit na ba ng supplier, at pag dinideposit na ng supplier, anong ibig sabihin na nag-deduct siya sa balance ng account natin, tama? Okay, ngayon,